Unelmia onkimassa 5. tuotantokausi on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Ruodon kanssa. Ruoto on tukemassa kotimaista perhokalastuskulttuuria ja unelmien onkimista myös tällä kaudella.
Isot kiitokset jälleen kerran Ruodon jengille tuesta aina sieltä Oulun myymälästä Tuusulaan saakka.
Tervetuloa uuden Unelmia onkimassa podcast-kauden pariin. Me ollaan vihdoin päästy mikkien varten ja täällä on taas tuttuun tapaa paikalla Juhana.
Ja Esko. Tervetuloa munkin puolesta ja ihan alkuun varmasti on tärkeintä sanoa se, että myös tällä kaudella tullaan kuulemaan teemoja ja vieraita aina seisovan veden kalastuksesta lohen kalastukseen perinteisempiä taimenen kalastusjaksoja. Ja varmasti myös keskustelu tulee jälleen kerran liikkumaan myös perhojen parissa ja perhon sidonnankin parissa varmaan osittain. Että kaiken kattava kokonaisuus olisi tarkoitus tehdä.
Kyllä, näin on. Ja kiitos hei vielä kaikille teille, jotka olette kuunnellut meidän podia. Pistäkää jatkossakin vaan viestejä tulee, toiveita, ajatuksia ja keskustelua näistä aiheista. Ja toivotaan, että voidaan sitä kautta myös kehittää aina meidän podcastiin.
Kyllä. Ihan oikeastaan loppukaneetiksi ennen kuin mennään tämän päivän jakson teemaan, eli niin sanotusti viime kauden muisteluun, mistä haluttiin tämä kausi nyt aloittaa, niin on pakko vielä sanoa se, että tälleen podcastin tekijöinä, niin se hämmästyttää itseä, että tämä podcasti on pian tosiaan se 50 jaksoa tehty, ja ei sitä olisi uskonut myöskään ajatella, että tätä juteltavaa löytyisi näin monen jakson verran, kun ottaa huomioon, että tehdään kotimaisella kielellä, ja ollaan tähän mennessä haastateltu vaan kotimaisia vieraita, eli suomalaisia vieraita, mutta kyllä se vaan mun mielestä kertoo siitä, että kuinka rikas lajikulttuuri meillä on oikeasti perhokalastuksessa Suomessa ja kuinka syvällä on ne kulttuurin juuret periaatteessa. Me ollaan pirun kova perhokalastusmaa ja täällä on pirun kovia perhokalastajia ja tosi paljon sitä kulttuurillista pääomaa kertynyt ja sitähän me tässä podcastissa ammennetaan, että kyllä sinänsä on niin kuin hienoa huomata se, että vaikka meidän vesistöjen tila on mikä on ja miten meillä on koskia ja jokia padottu ja näin poispäin, että paljon niin kuin semmoista hallaakin on vuosien saatossa ja vuosikymmenien saatossa pakonkin edestä tehty, niin silti niin kuin ollaan varmasti yksi maailman kovimpia kalastus- ja perhokalastusmaita silti.
Eli tänään me ollaan Eskon kanssa kahdestaan studiossa. Meillä ei ole erikseen vierasta tänään mukana, mutta me tosiaan ajateltiin pyhittää tämä kauden aloitus silleen, että käydään vähän läpi viime kautta. Meilläkin oli aika moni mielenkiintoisia reissuja niin yhdessä kuin omilla tahoillamme, niin tässä olisi kiva avata tänään tosiaan muutamia huippukohtia viime kaudesta ja ehkä semmoisia onnistumisia ja tärppejä ja ajatuksia, mitä on taas niin kuin herännyt perhokalastuksen ääressä.
Kyllä, ja ennen kaikkea niitä oppeja. Ja
jep.
Tuossa kun suunniteltiin kevyesti tätä tämän päivän jakson epistolaa, niin puhuttiinkin Juhanan kanssa, että annetaan nyt omat esimerkit, kun me aina niiltä meidän vierailta pyydetään, että no kerro joku kokemus tai kerro joku hetki, milloin olet oppinut jotain ja näin poispäin, niin nyt me sitten haastetaan vähän taas jälleen kerran itseämme, että miten niitä juttuja oikeasti jaetaan ja kuinka vaikeaa se onkaan sitten selittää jotain juttuja.
Jep, just
tänään se nähdään.
Me ajateltiin tässä käydä läpi muutama huippukohta viime kaudelta ja sovittiin, että voitaisiin paneutua yhteen semmoiseen huippupäivään tai johonkin mieleenpainuneeseen reissuun tai kokemukseen tuolta perhokalastusvesi ääreltä, kumpikin vähän tarkemmin. Haluatko sä Esko aloittaa, että haluatko niin kuin vähän kertoa, millainen sun kausi ylipäätänsä oli, että sä mun tietääkseni ainakin ennätyksellisen paljon olit vesillä kaiken kaikkiaan.
Pitää paikkansa ja tuolla sosiaalisessa mediassakin joskus taisin kirjoittaa meidän tilillä, että viime kausi oli kaikkinensa mulle semmoinen hyvin perhokalastuksen täyteinen vuosi. Mulla oikeastaan jo silloin tammikuussa 2022 mä tein ensimmäisen reissun, niin mä olin Gotlannissa. Se oli osittain kyllä töiden puolesta, mutta joka tapauksessa sielläkin pääsi jo kalaan. Ja siitä lähtien, toki sitten kun tulin Suomeen, niin täällä oli vielä talvi, mutta heti maaliskuun puolivälissä aloitin kalastuksen ja kalastin itsenäisyyspäivään asti ja ennen kaikkea kalastin aika tiiviisti. Ja mulla oikeastaan sitten syntyikin silloin jo kevättalvella 22 semmoinen ajatus, että viime vuosi oli semmoinen, että mä pystyin oikeastaan niin kuin pyhittää paljon vapaa-aikaani kalastukselle ja sitten mä tein semmoisen tietoisen päätöksen, että mä karsin periaatteessa muusta tekemisestä paljon pois ja taas niin kuin satsasin siihen, että se pääasiallinen harrastusaika meni kyllä kalastukseen.
Joo.
Ja mulla on ollut monta vuotta semmoisena ajatuksena, että olisi kiva kokea semmoinen vuosi, että oikeasti käyttäisi sitä vapaa-aikaa niitä työpäivän jälkeisiä iltoja, niin näkisi sen vaivan ja kävisi kalassa niitä kuuluisia iltapistoja, parin tunnin kalastuksia. Mä voin kertoa disclaimerina sen, että vaikka sä meet 8 tunniksi kalaan, niin vaikka sä menisit veneellä tuohon merelle tai muualle, niin kyllä siihen aina se 5 tuntia menee.
Niin, toi on vähän toi on sellainen urbaani legenda toi, että sit, mitä aina ajattelee, että jos asuisi vaikka joku joen varressa tai asuisi jossain meren rannalla, että sitten voisi tehdä niitä semmoisia parin tunnin pistoja. Ei semmoista ole olemassa, että se on niin kuin, varsinkin se veneellä hetki, kyllä se aina vie sen just niin kuin sanoit, 5 tuntia vähintään, kaikki kyllä, säätöinensä, kyllä. Matkoinensa. Toi on niin kuin, pitää muistaa myös toi, että semmoista ei ole olemassakaan.
Se on näin, varsinkin, että kun mäkin kalastin veneellä paljon merellä nyt, kun mulla on toi vene tuossa trailerilla, niin kyllä se aina veneen vetäminen ja trailerointi ja kaikki näin, niin vaikka siihenkin tulee hyvä jouhiva prosessi, niin se vie aikaa. Ja sitten mä tein myös viime kauden aikana niitä Mika Vainion jaksoista opittuja hulluja iltapistoja myös tuonne pidemmälle Taimenkoskille, eli Arkena kävin pari kertaa sillä, että töiden jälkeen lähin ja seuraavana aamuna menin töihin ja niistä kyllä jäi paljon tarinoita itse asiassa, mutta ennen kaikkea ne oli kyllä aika raskaita fyysisesti, että yleensä 4 aikaa yöllä olin kotona ja sitten kerkesi nukkua sen 2 tuntia ja seuraava päivä meni aika väsyneenä, mutta oli ne kyllä ikimuistoisia.
Mullakin ihan samoja kokemuksia viime kaudelta kyllä, että piti muutama kerran pistoja tehdä sellainen, että mä menin niin kuin just aikainen lopetus työpäivälle ja sitten kalaa ja sitten mä olin jopa yötä ja mä tulin suoraan sieltä duuniin sellainen niin kuin metsästä. Se oli erikoisia kokemuksia, mutta mut hei, pakko kysyä sulta nyt, että kun sä oot myös elämäntapaa vähän niin kuin muuttanut ikään kuin, että sä asut vähän enemmän maalla ja sulla on ehkä lähempänä niin kuin myös tavallaan ehkä kohteita, että sä pääset helpommin kalaan ja sulla on niin kuin vene, mitä käyttää, niin onko tämä nyt, kun moni kaupungissa asuva aina miettii sitä, että ei vitsi, kun asuisi jossain lähempänä ja olisi paremmat mahdollisuudet, niin onko tämä nyt, niin kuin, onko sulla se toteutunut ja onko se niin kuin tavallaan todellinen niin kuin unelma vai onko sillä niin kuin väli, että missä asuu, että se kuitenkin pitää nähdä aina sama vaiva kuitenkin sinne kalaan lähdölle, että kun sä oot niin kuin kaupungista nyt muuttanut, niin miltä se on tuntunut?
No ei se, varmaan se kaupungista pois muuttaminen, niin se ei kuitenkaan ollut sellainen kalastuksen takia, mutta et toki niin kuin luonto tuli lähemmäksi ja moni muu elämän osa-alueessa niin kuin elinympäristö on hyvin erilainen, mutta ei se kalastukseen kauheasti ole vaikuttanut. Toki mä en asu nyttenkään minkään niin kuin esimerkiksi kalastuskohteen vieressä, että mulla on se sama matka periaatteessa vesistöjen lähelle kuin mitä mulla oli Helsingissä asuessa.
Joo.
Tietenkin ne paikat on erilaisia, mutta en koe, että kyllä mä niin kuin näen nimenomaan just niin kuin sanoit, että se on se sama vaiva, pitää kuitenkin silti nähdä siihen lähtemiseen ja menemiseen. Keski-Suomen kosket ei tullut kuitenkaan yhtään sen lähemmäksi myöskään se, että se puoli. Mutta sanotaan, että ehkä se suurin muutos on se, että kun nyt hankki veneen, niin se merikalastus tietenkin, niin kuin, että se niin kuin tuli.
Ja
se
ihan tuli uuden ulottuvuuden.
Se sai ihan uuden ulottuvuuden ja se niin kuin, myös se siihen käytetty aika ja se kuinka paljon toi meri alkoi kiehtomaan niin kuin viime vuoden aikana, niin se oli ihan merkittävää, että toi seisovan veden kalastus tai merellä tapahtuva perhokalastus, niin se vei valtaosan kuitenkin ajallisesti mun kaudesta, mutta ei se välttämättä kuitenkaan, se ei missään nimessä tarkoita sitä, että se olisi poistanut mulla tarvetta esimerkiksi virtavesien kalastukseen, että se vaan tuli niin kuin lisänä ja se mahdollistaa tuota kauden jatkoa molemmista päistä,
kyllä,
sekä keväästä että syksystä ja se on ehkä se hienous, että varsinkin hauen tai meritaimenen kalastus ei mene kauheasti tai ei mene liikaa päällekkäin tietyllä tavalla kesäkauden kalastuksen kanssa. Toki keväällä se menee vähän toukokuusta huomassa, että siinä tapahtuu semmoista kilpailua, että mihin käyttää sitä aikaa, kun on hyvää hyvää koskikalastusaikaa, mutta silloin on varsinkin viime keväänä, kun talvi oli pitkä, niin sitten ne parhaat kevätkuukaudet osu kyllä siihen niin kuin toukokuun loppuun puoliväliin. Silloin joutui valitsemaan. Mutta sitten taas toi syksy on varsinkin se, että Suomessa on etelärannikon varsinkin, niin meillä on pitkä, tosi pitkä syksy, että talvi tulee yleensä vasta niin kuin, no nyt se tuli marraskuun ihan lopussa, mutta siinä on niin kuin monta kuukautta tietyllä tavalla, että kun kosket menee kiinni elokuun lopussa, niin sitten syys, loka, marraskuun on ihan uudenlaisia niin kuin mahdollisuuksia, ja toi myöhäissyksyn meriluonto on kyllä niin kuin käsittämättömän hienoa, tai toi saaristo. Että.
Se on kyllä, se on kyllä. No mutta jos mennään sitten vähän tarkemmin noihin sun, sun niin kuin huippuhetkiä kaudelta, siis niin kuin sä avasit tuossa, että sulla on ollut paljon merikalastusta, sä oot käynyt ulkomailla jonkun verran kalassa, rannikkokalastusta niin kuin rannalta, sitten sä oot käynyt koskilla, sä oot käynyt pohjoisessa koskilla, sulla on aika paljon niin kuin tapahtunut kaudessa, niin kuin, mikä on hienoa, niin mitkä kuitenkin on niin kuin niitä, jos sais, niin kuin nyt voisi mainita muutaman, ennen kuin mennään syvemmin johonkin tiettyyn, että mitkä on niitä niin kuin ollut mieleenpainuvimpia juttuja?
Joo, kyllä se mieleenpainuvin, kun tätä toki miettii etukäteen, ja siellä on niin kuin kilpailevia oli paljon, mutta ehkä jos yksi pitäisi valita, niin kyllä se jälleen kerran tuolta toi mun kesän reissu pohjoiseen. Mä olin muut 2 viikkoa pohjoisessa, ja kyllä se jälleen kerran tuonne Lohijokien äärelle menee ehkä ne semmoiset niin kuin yksittäisesti päräyttävimmät hetket.
Joo.
Nousee mieleen oikeastaan niin kuin kaksi eri asiaa sieltä, mutta samalta reissulta, että yksi semmoinen ehkä taianomaisin yksittäinen hetki, minkä mä koin viime vuonna, oli semmoinen, että olin Lohijoella kalassa ja elokuun ensimmäisellä viikolla ja pienehkö Lohijoki ja suurin osa kaloista oli aika korkealla joessa, ja se teki sen, että myös suurin osa kalastajista oli joen yläosilla, ja välillä tuntui vähän, että oli aika kovakin kalastuspaine siellä yläosilla, että melko matala vesi, ja se teki sen, että kyllä kalat oli niin kuin tietyissä pooleissa, ja poolit oli helposti luettavissa, että se teki sen, että myös ne kalastajat aika moni niin kuin oli samoilla paikoilla.
Joo.
Ja sen niin kuin huomasi, kun mä vietin siellä yhdellä joella sen niin kuin viikon verran, niin sitten sen huomasi sellainen, että kyllä se kalastuspaine on kovaa, kun vedet on kristallin kirkkaita, niin kalat on äärettömän säikkyjä. Ja se ei niin kuin tarkoita sitä, että jos joku ajattelee, että pooli rauhoittuu tunnissa, niin kyllä se niin kuin tuntuu enemmänkin sellainen, että parhaat hetket löytyy, jos jaksoit herätä 3-4 aikaa yöllä, ja sitten spooliossa on ollut 5 tuntia rauhassa. Mutta se päräyttävin hetki oli kyllä semmoinen, että mä tein yhden semmoisen setin, että mä kävelin rohkeasti niin kuin oikeastaan joen niin kuin alaosille, ja todennäköisyys sille, että sä löydät alaosilta kaloja oli aika huono, koska sitä kirkasta kalaa siihen aikaa kaudesta tuli aika vähän, että kyllä sen niin kuin huomasi, että niitä kirkkaita alaosien kaloja oli vähän, että kyllä ne niin kuin päänousut oli jo tapahtunut sinne ylemmäs. Mutta mä tein semmoisen reissun, ja siellä alaosilla oli sitten muutama semmoinen, vielä semmoinen pooli, mitä ehkä niin kuin ylipäätänsä harva ihminen kalastaa. Hemmetin hienoja pooleja, mutta ei ehkä helpoimpia ylipäätänsä kalastaa. Ja tuntuu olevan semmoisia pooleja, mihin kala ei pysähdy myöskään niin kuin pitkäksi aikaa, ja ne ei ehkä kerää sen takia kalastajia myöskään. Et vähän semmoinen, että pitää tapahtua onnenkantamoinen. Et sun pitää niinku sattua siihen, että ne kalat kyllä yleensä on niissä puoleissa vähän aikaa, mutta ne ei ole niinku päiviä esimerkiksi siinä. Ja kävelin sinne alaosalle, ja semmoisilta korkeilta niinku kukkuloilta tai jyrkiltä penkoilta, sanotaan näin, pääsee katsomaan muutamaa poolia, eli siinä on niin kuin pudotuskorkeutta 10 metriä, ja mä oon sen verran käynyt paikoilla ja oppinut, että mä tiesin tietyt niin kuin nyrkkisäännöt, mitkä nyt aloittelevien lohenkalastajien kannattaa pistää mieleen, että
noniin, mitkä
ei kannata
on?
Mennä spottaa hirveästi kaloja tuolla kristallinkirkkailla joella ainakaan aurinkoisilta puolilta, vaikka teistä tuntuu siltä, että olette 10 metrien päässä, ja et ei kukaan voi ei mikään kala voi huomata teitä, mutta se on ihan vissi, että Et jos te näette niitä kaloja siellä pohjassa, niin ne kyllä niinku keskimäärin näkee teidät. Se on se yksi oppi. Ja sitten tosiaan niinku sillä varjon puolella on tosi iso merkitys, ja mä opin sen niinku viime vuonna.
Mitä sä meinaat?
Eli siltä puolelta, mihin niinku aurinko paistaa, ja sä muodostat niinku varjoja siihen joen päälle, niin sieltä ei ikinä kannata kävellä, jos meinaa kalastaa niitä puolella.
Joo.
Mutta sen takia mä niinku tietoisesti kiersin tämmöiselle jyrkänteelle, ja mä kiersin nimenomaan sieltä varjon puolelta. Ja sitten mä tein niin, että kun mä halusin katsoa, että onko niissä pooleissa kalaa, niin mä kiersin vielä siten, että mä kiersin sen jyrkänteen kalojen niinku alapuolella. Ja sitten mä niinku pääsin lähestyä niitä kaloja nimenomaan alapuolelta, koska kun ne kalat kuitenkin seisoo virroissa, ylävirtaa kohti,
niin
ne kalat näkee sen sut helpommin, jos sä tuut sieltä ylävirran puolelta.
Nopea kertaus vinkkinä siis just, että lähestyt kalaa takapäin ja sitten sieltä, että oot auringon alapuolella ikään kuin, ettei varjo pääse heijastumaan vedenpäin.
Kyllä näin. Ja sitten kaiken lisäksi ole varovainen.
Niin,
myös
totta
kai, erittäin varovainen siinä, mitä teet. Et se on niin kuin, noi on kuitenkin villejä kaloja tuolla ja no on, kun ne elää tuommoisissa karuissa kristallinkirkkaissa joissa, niin ne kyllä niin kuin näkee ne uhat ja vaarat. Ne on niin kuin periaatteessa geneettisesti oppinut siihen.
Jep.
Ja se nyt päästään siihen niin kuin pihviin. Eli
Noniin.
Mä pääsin tähän pooliin niin kuin lähestyystä alapuolelta ja sitten niin kuin tapahtui se, että mulla oli polaroidilasit ja mä yhtäkkiä näen, että siihen se on sellainen pitkä peilimäinen pooli. Ja siihen poolin alapäähän, eli periaatteessa sinne niin kuin lopun niskalle, mä näen, että siihen on just noussut semmoinen aika iso parvi. Siis varmaan joku, mitäköhän mä laskin siitä. Mä varmaan laskin siitä lasien kanssa, niin varmaan kymmenisen kalaa ainakin. Ja ne oli hyviä kaloja, siis semmosia niin kuin nelosen suurin piirtein, 3-4-5 kilon kaloja varmaan. Et sille joelle niin kuin isoja kaloja tai hyvän kokoisia vähintäänkin. Ja siinä kyllä niin kuin muistaa edelleenkin, pystyy palaamaan siihen fiilikseen, että oli lämmin päivä ja se tunne oli niin hieno, koska siihen yhdistyy niin paljon, siihen saman tien alkaa niin kuin jännittää, sitten alkaa niin kuin aivot raksuttaa, että mitä mä niin kuin teen.
Mm.
Et sen tietää, että se on niin monta tapaa tietyllä pilaa se myös se mahdollisuus ja sitten sä tiedät, että tämä on myös nimenomaan ehkä se ainoa mahdollisuus koko päivän aikana.
Mm.
Että sitten ne kortit pitäisi pelaa oikein. Sitten mä lähdin kapuumaan sitä jyrkännettä alaspäin sieltä alapuolelta sellainen, että mä mahdollisimman paljon koitin kiertää sitä, että mä pääsisin kuitenkin heittoetäisyydelle. Että mä en myöskään halunnut heittää sitä perhosiimaa liian sieltä korkealta, koska mun mielestä siihen liittyy monia riskejä. Että siima alkaa vilkkuu. Sitten se sun vapa heiluu aika siellä korkealla, mikä tietyllä tavalla tekee todennäköiseksi sen, että se osuu siihen kalan niin kuin näkökenttään myös. Yeah. Ja sitten ehkä se isoin syy on myös se, että se korkealta se uittaminen on tosi vaikeaa.
Kyllä, vaikea arvioida myös sitä heiton pituutta sieltä korkealta, koska kun se tippuu, niin se lyhenee tavallaan se siiman matka. Tulee varmaan isompi riski, että heittää paljon huonoja heittoja, mitkä sitten taas voi pelästyä tästä kalaa. Mutta mitä sä lähdit etenee sinne alas, niin sekin on aika iso riski, että kun sä kapuut sitä rinnettä alas tai jotain kiviä vahingossa potkii tai tippuu sinne, että siinä saa olla aika varovainen.
No se oli, joo, mutta se oli tietyllä tavalla ehkä sitten semmoinen, että se riski oli otettava, ja mä en yhtään tiennyt, että huomaako ne kalat mua. Että kyllä mä koko ajan vähän elin siinä ajatuksessa, että se voi olla, että mä pilaan tämän tähän, mutta sitten mä toisaalta ajattelin, että mä mieluummin otan sen riskin, ja jos mä onnistun, niin mä pääsen heittämään hyvästä kulmasta niin kuin optimaaliselta etäisyydeltä, jolloin mä kuitenkin on todennäköisempää, että mä pääsen niin kuin kalastaa hyvin sen versus se, että mä koitan heittää sieltä ylhäältä ja mä voin niin kuin ennen kuin ensimmäisen kerran perho osuu veteen, niin mä oon niin kuin pilannut sen, se olisi harmittanut enemmän.
Kyllä.
Ja sitten se meni niin, että kävi hyvin. Mä olin ehkä 20 metrin päässä niistä kaloista. Mä olin niin kuin tietyllä tavalla ehkä sellainen 45 astetta siellä alapuolella. Joo. Ja ne kaikki kalat möllötti siihen. Joo.
Mitä perhoa se siis? Mikä sulla oli? Mitä
lähestyy? No mulla oli, mä olin niin kuin sitonut perhon valmiiksi, tai mä olin tehnyt sen valinnan, että mä heitän ehdottomasti pinturiin. Ja tässä tapauksessa mulla oli pompero.
Joo.
Pompero oli toiminut tätä tapahtumaa edeltävinä päivinä aika hyvin, itse asiassa tosi hyvin, tämä oli niin kuin reissun alkupäivät ja niinä kahtena ekana päivänä varsinkin, niin mä sain Pomperolla monta hienoa kalaa. Et mulla ei sinänsä ollut semmoista hirveät niin kuin kalakiimaa, kaikki semmoiset apinat oli niin kuin poissa jo selästä, että mä pystyin kuitenkin aika rennosti kalastaa, että mä olin niin kuin onnistunut hyvin jo siinä niin kuin alkureissulla. Joo. Mä olin saanut kivoja pinturikaloja, että sinänsä, niin kuin, sinänsä tästä oli ehkä se pahin paine oli onneksi poissa. Sitten mä pääsin heittämään tosiaan Pomperoa.
Eli sä vielä kertaan tähän, sä pystyit heittämään sieltä alapuolelta nimenomaan, koska sulla oli pinturi, niin se myös tavallaan helpotti ehkä sun lähestymistä, eli kaloille, että sun ei täytynyt päästä niiden tasalle, vaan nimenomaan mahdollisesti sen, että sä heität sieltä reilustikin alapuolelta tarvittaessa.
Joo, kyllä. Mutta mä en onneksi joutunut heittämään sellainen, että mä oon joskus niin kuin aikanaan joskus yrittänyt heittää, että joskus on pakkotilanteitakin, että joutuu heittämään niin kuin 180 astetta alavirtaa ja joskus nuorempana mä itse asiassa ajattelin, että alavirta uitto tarkoittaa sitä, että pitää heittää sieltä niin kuin suoraan alavirrasta ja ehkä sitten, että niin, tämäkin voi olla sellainen jollekin neuvo, että se ei tarkoita sitä, että vaikka sä uitat ylävirtaan periaatteessa tai heität ylävirtaan, niin se ei tarkoita sitä, että sun kulma pitää olla tälleen niin kuin täysin tietenkään ylävirtaan, vaan se on itse asiassa paljon, sä saat paljon parempia heittoa, kun sä pääset niin kuin heittämään vähän poikkivirtaan, koska se helpottaa sitä uittoa ja sitä, miten sä yrität saada sitä perhosiimaa ja peruketta oikeneen, eli se olisi nimenomaan se hyvä heitto, mun mielestä pinturilla on semmoinen, että siihen tulee, että se ei mieluusti suoristu täysin se peruke, just sen takia, että ja jos se suoristuu heti täysin, niin se viistattaa heti, vaan siihen on hyvä syntyä sellainen pieni, kevyt pussi, mikä mahdollistaa sen, että se ui, jos sä haluat siis kalastaa nimenomaan ihan täysin viistettämätöntä perhoa.
Kyllä.
Joskushan voi tehdä sen myös niin, että heittää aika voimakkaan heiton, jolloin se perho ja siima oikeenee sen verran aggressiivisesti, että se tulee vähän takaspäin.
Niin, että pieni semmoinen.
Eli siellä tulee semmoinen niin pieni nyky, jolloin tietyllä tavalla se perho lentääkin vähän takaspäin, ja silloin se siima tietyllä tavalla laskeutuu. Se ei laskeudu suoraan, vaan se laskeutuu sinne pienellä mytyllä.
Joo, totta. Ymmärrän.
Joka tapauksessa mä nyt kuitenkin tässä vaiheessa ollaan nyt siinä, että niille kaloille mä pääsin heittämään. Mä olin sen parinkymmenen metrin päässä. Ainoa ehkä huono puoli, mä muistan, että oli se, että mitä vähän stressasi, oli se, että se jyrkänne oli vähän niin kuin siinä sun takana kuitenkin. Eli joutui heittämään vähän niin kuin sellainen poikkivirrassa, tai tässä tapauksessa joen suuntaisesti, mutta mä en päässyt heittämään niin kuin optimaalista takaheittoa, vaan mun piti heittää vähän siis sivussa, ettei kolisi sun perho sinne jyrkänteeseen. Ja tässä nyt on hyvä kuvailla vähän tämä paikka, eli tämä niska, varsinkin tämä niskapooli, eli siellä ylempänä on tosi rikkonainen päävirta, sinne ei pystynyt näkemään, se sen verran niin kuin rikko koko ajan se vesi. Mutta sitten kun se rauhoittui se virta siihen niskalle, niin siihen syntyi semmoisia isoja peilejä. Ja ne oli semmoisia, että sä näit ne kalat, niin kuin mä sanoin, mä näin ne.
Täydellinen tuonne pinturiuitto.
Ihan täydellinen. Tuosta ei niinku paremmaksi se pinturispotti kylmää. Että semmoinen, että tietyllä tavalla, että jokainen lohenkalastaja, niinku, tietyllä tavalla, että kyllä se sydän hersky siinä. Kyllä. Että siitä ei pääse mihinkään. Siitä ei paljon paremmaksi tietyllä tavalla se hetki mene. Ja sitten mä muistan, kun mä aloin tehdä niitä heittoja, niin jännää oli se, että sit kun sä oot niinku lähempänä ja sä oot enemmän niinku jo niiden kalojen tasalla, niin sä näit ne kalat, mutta se vaikeutuu silloin se niiden kalojen niinku se suoranainen sight fishing, eli se näköyhteys vaikeutuu, kun sä oot siinä lähempänä, plus että se on tosi vaikeeta myöskään niinku tarkalleen erottaa, että missä kohti ne kalat on, tietyllä tavalla ne hahmot, se jotenkin se etäisyyden, se visuaalinen, niin kuin se vaikeutuu tosi paljon.
No saiko sä sitten heitettyä?
Joo, sitten mä sain heitettyä, eli mä aloin heittää semmoista siniharmaa runkosta pomperoa, jossa oli ruskea häkilä, ja se oli ollut mulle semmoinen, millä mä olin saanut kaloja, ja sen takia mä sen valitsin, ja muistaakseni siinä oli sellainen, että eka heitto, ei tapahtunut mitään, jos mä oikein muistan, mutta tokalla heitolla, niin toinen viiva, sit mä aloin laskea niitä, niin olisiko toinen viiva 12 heitto, niin mulla oli jokaisella jonkinnäköinen reaktio tai nousu siihen pinturiin, ja se oli se niin kuin se oli se, mikä siitä teki niin, niin maagisen siitä hetkestä.
Joo.
Ja kaikista älyttömintä oli se, ja tämä ei ole koskaan tämä mysteeri ratkennut, mutta ne kalat nousi siihen pinturiin erittäin aggressiivisesti, mutta ne ei vaan niin kuin kerta kaikkiaan jäänyt kiinni. Okay. Ja välillä sen tunsi, että sä tunsit kyllä sen niin kuin tietyllä tavalla vedon jo vähän siimassa, mutta se ei ollut semmoinen, niin kuin, että sä et tuntenut potkua, vaan sä tunsit vaan tietyllä tavalla jonkinnäköisen semmoisen, mutta siis tietenkin visuaalisesti mä näin, kun ne kalat tuli siihen pintaan ja haki sitä. Ja sitten kun ne näytti mun mielestä, mä oon kuitenkin sellainen paljon noita pintahommia tehnyt, että kyllä se niin kuin, ne näytti tosi semmoisilta päättäväisiltä, että ne hakee sen.
Mm.
Että se ei ollut mitään semmoista ajamista tai muuta. Ja sitten siinä oli siis, tässä oli nyt pointtina se, että tässä oli niin paljon niitä kaloisiin poolissa, että ne oli eri kaloja suurin osa. Eli siinä pystyi heittämään, siinä vähän niin kuin heitti sokkona, koska ne oli niin sellainen iso, tai semmoinen isossa parvessa, että oli niin kuin mahdoton heittää tietylle kalalle. Mutta sitten muistaakseni tuli semmoinen vaihe, että mä vähän pelästyin, että tähänkö se kuoli, että ei tullut mitään hetkeen, mutta ne kalat jotenkin varmaan vähän siirtyi, ne ehkä sitten vähän säikkyi sitä tilannetta myös, että mitä siinä tapahtuu, ja ehkä se oli se syy, että minkä takia ei tapahtunut hetkeä oikeastaan mitään, mutta sitten musta tuntui, että ne kalat pikkusen niin kuin ehkä vaihteli paikkaa siinä poolissa, ja sitten piti niin kuin löytää ne uudet raot, mihin heitti sen perhon, niin sitten yhtäkkiä taas alkoi niin kuin nousee. Ja semmoisia hienoja hopeisia 70-senttisiä lohia nousee sun pomperoon ja sä oot ihan yksin ja sä tiedät, että seuraavat kalastajat oli niin kuin 3-4 kilometrin päässä ja mä sain vaan niin kuin kalastaa jotenkin sitä yksin siinä niin kuin täydellisessä auringonpaisteessa semmoista niin kuin kuvan kaunista poolia ja joo ja sitten ennen kuin me mennään siihen niin kuin ensimmäiseen tartutukseen, mikä siinä sitten tapahtui, niin siinähän oli sitten semmoinen ihan ekstra sydämen tykytys homma, että kun sanotaan, että 70-senttinen kala tuolla joella on semmoinen, mitä mä pidän hyvänä kalana, että se on semmoinen, niin mistä tulee ihan semmoiset uudenlainen kiksi, että sä saat paljon semmoisia 50-60-senttisiä tittejä, että se on semmoinen aika yleinen, mutta sitten kun puhutaan 70-senttisistä, niin sitten se on niin kuin napsuun verran parempi kala.
Kyllä, just näin.
Ja ne antaa kyllä tietenkin sit vähän erilaiset kyyditkin myös, ja sitten siellä niinku vastarannalla, eli mä heitin niinku äänestä aika keskustaa, mutta sitten siellä niinku vastarannalla oli semmoinen pieni poketti, mihin tuli semmoinen rantakivi, ja siihen muodostui sen eteen semmoinen peili, ja mä sitten kerran heitin sen mun pomperon siihen, vaikka siellä mä en tiennyt, niin mä en nähnyt sinne tai mitään, mä heitin kerran sen mun pomperon siihen peiliin, niin sieltä sitten nousi kyllä sit vielä kaliberiin isompi kala, ja se on jäänyt vähän mietityttää, että kun sen niinku näki sen hahmon, että se oli jotenkin semmoinen niinku poikkeuksellisen järeenollonen kala. Ja se ajoi tosi aggressiivisesti sitä mun pomperaa. Mä vähän jäin miettimään, että se vaikutti semmoiselta vähän jopa asentokalatyyliseltä käyttäytymiseltä. Ja se vähän niinku hypähti vielä uudestaan sit sydäntäkurkku, että mikä ihme toi oli. Mutta sitä mä en saanut sit nousee enää pinturilla kertaakaan. Ja sitten mä aloin heittää uudestaan sitä keskikohtaa. Ja sitten siitä joidenkin heittojen jälkeen, niin yksi niistä kaloista niin kuin otti reilummin ja se jäi sitten kiinni ja oli semmoinen aika raivokas se tärppi, että siinä vielä oikeastaan, kun oli niitä nousuja ollut niin paljon, niin ehkä lähti hakemaan myös vähän jo semmoista vastaria, mistä me ollaan sunkinkaan puhuttu, että jossain tilanteessa sitten pitää hakea sitä taimen vastaria, jos ne ei meinaa millään tarttua.
Joo, sitten menee niin kuin hermot, että nyt vedetään
tämä. Joo, nyt mä vedin niin kuin vastapalloa ja se jäi kiinni ja sellainen tuntui pari niin kuin aika voimakasta potkua ja sitten ajattelin, että okei, että nyt viimein ja sitten näki, että se oli hyvä kala, se oli varmaan semmoinen just 70 kala ja se sai sitten ihan järkyttävät raivarit. Se veti niin kuin suoraan, se ensimmäinen syöksy oli se, että se veti suoraan sitä päävirtaa pitkin ylöspäin sinne kuohuun, mistä se niin kuin pooli alkaa ja sitten kun se veti sinne kuohuun alle, niin se irtosi, eli se oli yhden syöksyn mulla kiinni ja sitten se irtosi ja sitten mä tiesin, että nyt se on vähän menetetty se peli, mä heitin siinä vielä ja mä sain jotain reaktioita muistaakseni, mutta sitten mä muistan, että sitten se kuoli ja mä tiesin, että okei, että nyt mä oon kyllä heittänyt, mä olin jo heittänyt siis tässä vaiheessa varmaan 45 minuuttia sitä poolia ihan koko ajan, että mä olin niinku kyllä aika paljon sinne paiskunut ja sitten mä tein semmoisen päätöksen, että mä vielä yritän näitä kaloja, mutta nyt pitää vaihtaa tekniikkaa. Ja silloin mä ajattelin, että nyt mä otan sen riskin, että mä olisin voinut antaa sen rauhoittua ja heittää myöhemmin pinturiin. mutta sitten mulla tuli vähän semmoinen, että mä haluan koittaa heittää hitsillä näitä, kun ne oli vähän semmoisia, että ne oli taas hitsikalastukseen optimaalisessa virrassa myös, sä Juhana tiedät, että tämä on optimaalinen hitsivirta. Että ei liian kovaa virtaa, mutta ei liian hidastakaan ja hyviä peilejä. Semmoisia unelmia, missä se hitsi hiisaa hyvin.
Joo, se on just hyvä, kun on niinku tarpeeksi hyvä ja siinä on paljon vettä, mutta siellä ei ole semmoisia isoja kiviä, mitkä aiheuttaa niinku sitä semmoista rikkonaista kuohua, vaan se on semmoista tasasta peiliä, mutta siinä on hyvä se imu, niin siinä kyllä. Siinä on kiva hitsailla.
Joo, no sitten mä menin niinku sinne yläpuolelle ja otin sen riskiä, että ne kalat säikkyy, kun mä kävelin sinne yläpuolelle, mä kiersin sen kyllä sen kukkulan niinku toiselta puolelta, piti tehdä semmoinen pieni kävely.
Joo.
Ja sitten siinä nyt oli ehkä vähän... Lopulta se oli aika vaikea paikka hitsaa, kun mä olin aika reilusti siellä niin kuin yläpuolella ja mulla oli aika semmoinen suora sit se linja sinne alavirtaan, että siinä joutui heittää tietyllä tavalla sen kovan virran vähän niin kuin yli ja siinä oli vaikea, varsinkin se alkuuitto oli vaikea saada, että se hitsi aika nopeasti tietyllä tavalla viistätti siellä.
Joo.
Ja sitten siinä tapahtui se, että kun sä olit vähän niin kuin sellainen suoraan yläpuolella, niin sitten kun se oli nopeasti viistättänyt, niin sitten se tulikin semmoiseen kohtaan, että sitten se alkoi olla aika paikallaan, niin kuin tiedät, kun se oli niin kuin suoraan sun alapuolella.
Joo, ymmärrän.
Eli sitten se uitto, ns. Se uittolinja tai se niin kuin kehä tai säde, niin se oli aika pieni.
Joo.
Mutta siitä mä sitten lopulta hitsillä, ne kalat ei ollut niin fiiliksissä kyllä selkeästi siitä mun hitsihommasta, että ne tuntui, että se pinturi oli paljon parempaa, mutta kyllä sitten jotain reaktioita tuli, mutta semmoisia niin kuin muutenkin huomasin, että hitsikalastus oli kyllä huonoa siinä elokuussa, mä en ymmärrä miksi, mutta tosi iso pettymys se hitsipuoli, että se pinturipuoli oli kyllä hyvää koko viikon, että mieluummin mä sitä tein silloin, mutta se hitsihomma, niin mä sain muutamia hitsikaloja koko viikon aikana, mutta ne kalat jotenkin, niin kuin, että kyllä ne niin kuin reagoi hitsiin, mutta ne ei kyllä ottanut helposti, että ne kävi niin kuin näyttäytyy. Joskus jopa nousi sellainen, että näytti kokonaan melkein itsensä siinä hitsin vieressä ja sukelsi takaisin, mutta siitä joka tapauksessa mä sain siitä yksi kalla sitten nousi hitsiin sellainen, että se otti ja mä ajattelin, että nyt mä saan tämmöisen 70, mutta sitten se olikin vaan semmoinen joku 50, se oli varmaan reissu itse asiassa pienin kala, joku pieni kilon titti. Tämä tarina sinänsä päättyykin nyt siihen, että mä en saanut siitä sessiosta kuin sen yhden 50, mutta koska tässä kysyttiin ikimuistoisinta hetkeä, niin se oli ehdottomasti mulle se koko tilanne kaikkinensa, ne mahdollisuudet ja se tuommoisia kirkkaa hopeet Atlantin lohia, aivan niin kuin älyttömän hienoja kaloja kristallinkirkkaassa vedessä, poolissa, missä sä oot ihan yksin. Ja sitten se tietyllä tavalla jotenkin ehkä siihen liittyy myös se, että se oli semmoinen harvinaisempi pooli ja mä pääsin niin kuin yllättämään ne kalat. Siinä oli niin monta juttua ja se jotenkin se koko niin kuin settinkin oli, niin kuin, se on semmoista niin kuin lohenkalastus, mistä mä niin kuin tykkään ja mitä mä oon niin kuin paljon tehnyt. Ja sit, et ne on kuitenkin harvinaisia, että sä pääset tolleen tuommoista niin kuin parttia kalastaa jotenkin ja tuommoisessa puolissa, niin se jäi mieleen kyllä.
Kyllä, hieno tarina ja monestihan se just on niin, että ei sitten loppupeleissä ole ne saadut kalat, mitkä jää niin mieleen, vaan just noin tuommoiset kokemukset ja toi voi yhtyä siihen, että jos tavallaan löydät jostain muualta kaloja, mistä muut ei löydä, ja saa tulla rauhassa ja tietysti erämaassa yksin, se on niin maagista siellä niin kuin, ja sulla on kaikki aika maailmassa tavallaan niin kuin vaan keskittyy siihen
kyllä.
Siinä hetkessä olemiseen, niin ne on aika hienoja.
Kyllä joo, ja sitten ehkä tuohon vielä lisäksi se, että kun mä saan paljon kiksejä siitä, että varsinkin semmoisilla joilla, missä mä oon käynyt paljon, että mä löydän ns. Uusia puoleja, mistä toikin oli semmoinen, että mä en ollut koskaan nähnyt tuossa puoliskaloja, ja toikin on semmoinen, mä oon kävellyt tuosta paljon ohi, mutta mä en ole sitä koskaan oikein heittänyt, niin siitä sai isot kiksit tietyllä tavalla, että näki jälleen sen vaivan, että lähestyikin sitä puolia semmoisella tietyllä vakavuudella, eikä kävellyt vaan rymistellyt siitä ohi, että ei tuossa mitään ole, koska niin se oli kuitenkin aina ollut hyvännäköinen puoli, ja mä oon aina ihmetellyt, miksi siinä ei mukaan ole kalaa.
No onko sulla jotain muita viime kaudella, siis ihan tälleen niin kuin otsikon tasolla, jos vaikka nimetä kaksi muuta semmoista mieleenpainuvaa niin kuin kalastustapahtumaa tai reissua ihan vaan tälleen niin kuin nopeasti, että mitkä niistä sun sadasta päivästä, mitkä sä olit vesillä, niin jäikö jotain muita sellainen mieleen?
No sit otsikon tässä olla varmasti koko toi syksyn niin kuin meritaimen juttu. Siinä toki haluan olla raivo rehellinen, että paljon siihen meritaimenen kalastukseen liittyy myös toi koneonki, että mä päätin viime syksynä, että mä en ole puritanistinen kalastaja tuossa mertsarihommassa tuossa merellä tapahtuvassa, koska mä opettelen paljon niin kuin paikkoja tässä vaiheessa, ja se perhon läpikäyminen on vaikeaa, mutta siis se meritaimen kausi kaikkinensa oli vaan niin kuin käsittämättömän hieno, ja sen merellä vietetty aika.
Joo.
Ja sitten nämä kaksi kertaa tapahtunut arkipäivän kesäyön ihme ja nämä kaksi hienoa koskitaimenta, mitä onnistui saamaan, joo, mistä osittain kiitos kuuluu myös Juhanalle, että Juhana tämän niin kuin arkipäivän yölliset koskitaimenet homman niin kuin tietyllä tavalla aloitti ja mä sitten seurasin niin sanotusti jalanjälkiä, ja mutta se saaga niin kuin kaikkinensa, niin ne oli kans semmosia, niin kuin mitkä on, mistä riittäisi periaatteessa omat tarinat, mutta kyllä. Hienoja hetkiä.
Joo, mä voin ihan nopeasti avata tuossa sitä, mitä saagaa, mitä puhuit tuossa, mutta
kyllä.
Joo, kuulo, hienoja hetkiä, mutta täällä niitä kone onkin juttuja täällä sitten mielellään jaa, että ei vaan, se oli hienoa, sulla oli hyvää mertsarikalasta, tottahan se on, että niitä paikkoja löytää hyvin tehokkaammin sitten ihan.
Joo. Kyllä, ja ehkä siis mertsari syksystä ylipäätänsä ehkä ne hienoimmat hetket, niin kuin, mitkä liittyy myös podcastiin, on se, että tosiaan niin kun kävi mertsarikalassa paljon, niin kaksi kertaa onnistuin näkemään syksyllä siis semmoisen legendaarisen, kun puhutaan, että meritaimen hyppää luodolla.
Okay.
Kaksi kertaa näin hyppäävän hopeisen meritaimenen, niin ne oli semmoisia, mitkä on jäänyt kyllä mieleen, että ne hetket, että sä oot siellä veneen kanssa, lähestyt tai luotoa ja näet, kun jossain tuolla hyppää niin kuin meritaimen keskellä avaa merta.
No se on kyllä.
Se on niin kuin mieleenpainuva.
Itse en ole semmoista todista.
No mitäs sitten, mulla oli pitkä story ja nyt ehdottomasti haluan heittää niin sanotusti vastapallon, että mä tiedän, että sulla vähemmän kalastuspäiviä, mutta sitäkin rajumpia tarinoita.
Siis täytyy sanoa, joo, totta, siis mulla on sinänsä erikummallinen kausi myös ollut, että nyt harvinaisen vähän päässyt siis kalalle koko kautena, että varmaan vähiten reissuja var viimeisen 10 vuoden aikana niin kuin yhteen kauteen, mutta eniten isoja kaloja, mitä mä oon koskaan saanut. Niin kuin tosi paljon semmoisia onnistumisia, mitä ei ole ollut aikaisemmin. Ja jonkun verran pääsin myös sit merihommia tekemään. Sun kanssa käytiin muutamia reissuja. Mäkin sen Simon kanssa tehtiin useampi reissu kanssa. Että haukea ja mertsari. Ja mulla oli tarkoitus ottaa tuo mertsari rannalta kalastussa, niin kuin erityisesti tuossa syksyllä niin kuin haltuun, kun mä odotin, että vedet viilenee. Ja sitten kun ne viileni, niin mulla oli tavoite, että mä kävisin niin kuin 2 kertaa viikossa. Olisi sellainen, että mä kävisin rantareissulla, niin en mä ehti 2 viikkoa käymään, kun tuli jäät ja se loppui sitten siihen. Se vähän harmitti, mutta tavallaan ehkä nytkin kanssa, niin kuin säkin oot löytänyt tämä merihommaa, niin ehkä itsekin sitten just vähän semmoisen ajan puutteen, että nyt kun on ollut pieni lapsi tässä näin, nyt on kohta 1,5 vuotta tulee hänelle ikää, mutta että viime vuosi oli aika intensiivinen niin kuin sen kanssa sitten oli niin kuin työn puolesta taas ehkä enemmän töitä kuin viimeiseen 3 vuoteen taas. Mikä on tietysti ihan kiva tilanne, että on mielekkäitä töitä taas kertynyt, mutta sitten se rajoitti sitten mahdollisuuksia kalastuksen suhteen tietysti. Että vähän semmoinen erilainen elämänvaihe menossa, niin sitten ehkä just tuo merikalastus tuli siinä, että kun meri on tuossa lähellä, että sinne pystyy tähän lyhyempi ja niitä kuuluisia parin tunnin iltapistoja. Ei se nyt ihan sellainen, mutta mä tein esimerkiksi noita mertsari, noin niin kuin rannalta kalastus, että ne saattaa olla semmoisia 3 tunnin reissuja. Että mä ajan 20 minuuttia tuohon rantaan ja sitten käyn kalassa ja ajan 20 minuuttia himaa, että se oli sellainen niin kuin tosi kiva. Ja nyt tässä täytyy mainita niin kuin noita mieleenpainovimpia, mä heti niin kuin nyt tässä otsikon tasolla mainitsen muutaman. Muun muassa toi merirantakalastus, että sieltä tuli niin kuin, sain ensimmäisen meritaimenen rannalta niin kuin ihan silleen, että mä oikeasti heitin 4 reissua rannalla. Mä sain ekalla reissulla mertsarin, mikä oli tavallaan aika huikea elämys itselle, vaikka olikin pieni kala, mutta aiemmin vaan niin kuin veneestä saanut perholla. Että oli ihan sellainen uusi juttu saada rannalta ja vielä tälle ihan niin kuin kotirannalta täältä. Niin
ei kyllä.
Että ei tarvinnut lähteä kauas. Sitten oli ehdottomasti myös syksyn haukireissu. Tehtiin Eskon kanssa Visionin Friends and Family -reissu. Oltiin 2 päivää kalastaa haukea. Ja taas tämmöinen, että mä heitin muutaman haukireissun koko kesänä, mutta ei vaan koko syksynä. Mutta just, että sitten tuli hyvä kala, niin se tavallaan oli niinku hieno elämys taas ja vähän reilu metrinen tuli ylös ja tavallaan mä oon saanut itse asiassa aikaisemminkin 1 metrisen hauen perholla, mutta tämä oli vielä jotenkin hienompi ja mä innostuin ihan niinku eri tavalla myös tuossa hauen kalastuksesta aika pitkälti tämän 1 reissun takia, Se jotenkin on, mä oon nyt odottanut melkein keväältäkin eniten, että pääsee niin kuin haukea kalastaa.
Joo.
Ja sitten oli just alkukesän taimenkalastukset. Tein pari reissua ja sain niin kuin omia ennätyskaloja heti. Ja oli siis, mihin Eskokin viittasi tässä näin, niin löysin hyvän spotin salaiselta joelta. Ja sitten mä sanoin Eskollekin, että tai oli puhetta siitä, ja sitten Eskokin pääsi käymään siellä, ja Eskollekin tuli samanlaisia onnistumisia. Niin se oli myös sellainen niin kuin hienoa, mihin taas tullaan tähän paikkatuntemukseen ja ajankohtaan, että ne niin kuin nousi siinä, niin kuin, että sit kun sulla on ne kohdillaan, niin sun ei tarvi oikeasti hirveän pitkiä reissuja tai mitään erikoisia temppuja tehdä, vaan voi olla, että hyviä kaloja tulee niin kuin tosi helposti, ikään kuin helposti. Kyllä. Nyt näytän lainausmerkkejä tässä näin, mutta joskus se tuntuu siltä.
Kyllä.
Että se oli niin kuin alkukeväästä, ja sitten nyt ehkä ykkösenä, minkä mä haluan tässäkin nyt jakaa enemmän, oli semmoinen juhannuksen tienoilla koskireissu tuolla Keski-Suomessa, että mieleenpainuva, niin voidaan siihen nyt mennä vähän syvemmin sitten tässä seuraavaksi.
No mitäs siinä sitten tapahtui? Itsehän olen toki tämän kuullut, varmasti muistaakseni sain silloin, tai sainkin semmoista ajankohtaisraportointia, niin sanotusti alkoi jytisee, koska tähänkin liittyy sitten taas niin, kuin niin monta sivujuonta, kun jäänyt. Haluan kuulla myös, että kertaat yleisölle, että miltä susta tuntui sen päivän aikana, koska sehän on niin kuin jälkeenpäin ollut ihan uskomatonta.
Joo, siis se oli, nyt odotas, mä itse asiassa tässä ihan ekana kaivan itse asiassa tässä WhatsAppista, palatakseni näihin tunnelmiin, niin mä kelaan tonne, mä koitan etsiä täältä mun Eskolle lähettämiä viestejä niin kuin sen päivän ajalta, mutta mennään nyt tässä nyt itse storyin kuitenkin. Ajankohta oli vähän ennen juhannusta.
Joo.
Vedet oli ollut aika korkealla, mutta toisaalta oli ollut myös aika sitten niin kuin tullut lämpöpiikkiä siinä, että rupesi olemaan niin kuin kovat hellekkelit, vaikka alkukevät oli ollut aika kylmä ja vedet oli korkealla, mutta siinä rupesi olemaan siis tosi kuumat kelit ollut jo viikon päällä siinä ennen juhannusta, mutta sitten mulla oli chanssi tämmöiselle yhdelle harvalle kesän reissulle, että siinä tietysti kovat poltteet oli ja mä lähdin sitten ajelemaan kohteeseen. Ja no sitten ensimmäinen asia, mikä siinä tuli, että no Heikkisen Jari, Suomen kovimpia kilpaperhokalastajia ja meidän podcastissakin vieraana ollut monelle varmasti tuttu kaveri. Sä ihan sattumalta sattuu olemaan samassa kohteessa ja eka kun mä ajoin paikalle, niin mun ensimmäinen näky oli se, että kun mä ajoin parkkipaikalle auton, niin Jari Heikkinen sitoo siinä piknikpöydällä perhoja. Ilmeisesti oli muutama piti saada lisää larvaa ja pupaa askiin, että se siinä pyöritteli jotain. No me siinä sitten turistin kuulumiset, he olivat edellisen yön siinä kalastanut ja sanoin, että oli ollut hyvä, että oli ollut paljon porukkaa tietysti Koskella ja että oli ollut hyvä ja Jari oli saanut oman ennätyskalan, oliko se 72 vai 75 että se
ja.
Sen kalan oli saanut siitä niin kuin striimerillä ja se sitten tietysti heitti siinä perhovinkkejä, käytiin vähän perhorassioita läpi ja pohdittiin, että miltä sitä kannattaa lähteä ja totta kai se striimerikalastus oli mun mielessä, mutta myös mä olin tätä niin kuin nymfaamista oikein odottanut oikein niin kuin sellainen jotenkin tosi fiiliksissä ja mä olin laittanut rigin kuntoon viime kauden jäljiltä ja mä olin niin kuin vähän kehitellyt. Mulla oli sellainen niin kuin hyvä nymfisetti ja mä niin kuin halusin nimenomaan myös panostaa siihen nymfaamiseen. Ja no ei sit mitään, mä lähdin Koskelle, päivä alkoi siinä. Se oli jotain iltapäivää, kun pääsin kalastamaan. Ja oli kuuma aurinkopaisto, oli vähän sellainen, mitähän tässä tulee. Mutta en mä siinä ollut kalastanut varmaan tuntiikaa, kun jo ensimmäinen semmoinen 50 sentin luonnonkala oli ehkä haavissa ja fiilis oli hyvä ja ilmeisesti pupaa kuoriutui aika paljon ja niin kuin oli hyönteiselämää, että siinä oli aika hyvä fiilis. Sitten me käytiin vähän Jarin kanssa, mä kysyin siltä itse asiassa vähän Jariltakin vähän niin kuin vinkkejä tuohon nymfaamiseen ja Jari tunsi sen kohteen aika hyvin, se näytti jotain siis specify spotteja ja miten niihin uitetaan ja vähän, että miten niin kuin millaisia niksejä siinä nymfaamisessa kannattaa niin kuin sit vähän semmoisia lisätipsejä ja sitten siitä tuli semmoista hyvää itseluottamusta kanssa itselleen ja mä kalastin sitten sillalta ensin perusreittikoski ja siinä on tietysti sillan aluset on aina hyviä, siinä tulee hyviä monttuja, hyviä peilejä ja mä muistan, että mulla oli siinä niin kuin kova tälli ja kala oli vähän aikaa kiinni ja sitten, mutta se pääsi sitten irti ja se oli vähän semmoinen, että no, että mä mietin, että tämä oli semmoista isompi kala, se ei vähän niin kuin siinä harmittaa. No sitten Jari oli siinä päivällä kanssa sanonut, että sillä on toisella puolella, missä on semmoinen kova keskivirta ja iso monttu, että siinä on semmoinen perinteinen ison kalan paikka, että kannattaa sitä käydä kokeilemassa. Ja mä olisin aikaisemmin kalastanut, ei mulla ole mitään erityistä ollut, mutta mä nyt olin sitten siinä sellainen, että mulla oli vähän semmoinen, että tästä on kalasteltu ja ollut tapahtumia ja hyvä juttu, että no käydäänpäs tuossa heittää tuossa vastapuoleisella puolella, että tuohon keskimonttuun ja kahlasin siihen sellainen varovasti ja tiputin perhot sinun kanssa niin kuin vähän semmoista peilimäistä, kun se on sen verran syvä se monttu, että siinä tulee semmoisia kivaa peiliä, siinä on tosi kiva, nymfit pysähtyy siihen mukavasti siihen ja heitin ekan heiton ja ei mitään, heitin toisen heiton, sai vähän paremmin sinne sillan alle. Siinä on tietysti semmoinen pilari myös siinä, mä niin kuin tavallaan heitin kahden pilarin välistä monttua, sen pilarin niin kuin rannan puolelta. Eli tässä on se riski tietysti, että jos joku kala ottaa ja se menee niin pilareiden väliin, niin se on vähän vaikea homma. Siinä on iso virta, kova virta ja se on aika leveä. Haastava paikka, mutta mä nyt niin kuin ajattelin, että mä menen kokeilemaan. Sitten kolmas heitto. Nymfi tui mukavasti. Sitten niin kuin mä tunnen sormessa pienen pysähdyksen. Et nyt pysähtyy. Mä tietysti teen pienen vastaiskun. Hetken aikaa vapa niin kuin jumissa, että onko pohja. Mä ajattelin, eka ajatus, onkohan ehkä pohja. Mutta sitten rupesi tuntua semmoisia hitaita liikkeitä. Mä sanoin, että nyt ei ole pohja. Nyt on niin kuin iso kala. Siinä mä niin kuin heti huomasin, että nyt on niin kuin iso kala, koska tämä ei liiku mihinkään.
Ne.
Ja semmoisia tosi hitaita liikkeitä.
Ne.
Ja se oli ihan siinä pilarin niin kuin vieressä, musta katsottuna niin kuin pilarin toisella puolella. Että se ei tietysti ollut millään tavalla optimaalinen tilanne. Ja no sit mä mietin, no katsotaan mitä pitäisi tapahtua. Ja voihan sieltä olla, että aluksi tuntuu isolti, mutta sitten se pieneneekin siinä matkan varrella se kala. No sehän sitten juro siinä ei niin kuin tapahtunut mitään. Mä vähän niin kuin rupesin vetää sitä, niin sitten se otti. Sitten se niin kuin vähän liikahti ja se meni sinne keskemmälle vielä kauemmas sinne pilarin toiselle puolelle ihan siihen keskivirtaan. Että ja sitten mä niin kuin tajusin, että okei, tämä on oikeasti iso kala, että tämä ei tästä pienene ja mulla on tämä nymfikeppi. No mulla olisi jotkut 0,20 tapsit, että mä tiesin, mulla oli vähän järeemmät, että kyllä ne pitäisi kestää, mutta en mä niin kuin tiennyt, mitä mä teen. Siis se oli niin kuin se paniikinomainen tilanne. Siis mä tajun siinä vasta, että mä en saa tätä pumpattua, mä en pysty täällä niin kuin vavalla vääntää, tehdä tälle yhtään mitään, mä en saa tätä käännettyä. Ja sitten mä vaan niin katon siinä sillalla, tulee joku tyyppi ihmettelee, että nyt on kala kiinni. Ja mua vähän kanssa tietysti vähän sellainen niin kuin nolottaa, että mä en tiedä, mitä mä teen tässä. En mä voi tehdä tälle mitään.
Se oli niin kuin selkeästi sit sun alapuolella se kala, nimenomaan siellä pilarin toisella puolella.
Joo, no tässä vaiheessa siellä on niin kuin hirveästi alapuolella, ja se pääsi kahlaamaan aika lähelle sitä pilaria. Siinä oli sellainen pieni virta siinä vielä siinä mun ja pilarin välissä, mikä oli vähän syvempi, että siihen oli vaikea astua, mutta pääsin tavallaan, että mä sain, sanotaan, että vavalla mä niin kuin melkein ylätyin muistaakseni siihen pilariin, että se on sellainen, että pystyy niin kuin saamaan sen vavan siihen pilarin toiselle puolelle kyllä. No, sitten se sai jo raivarit se kala, se lähti sitten vetämään edestakaisin siinä montussa, ja en mä tietysti, mä vaan kattelin siinä, että okei, no nyt se menee, ja mä mietin, että jos se lähtee tuonne alas, niin mä en voi tehdä mitään, että tuonne mä en voi lähteä perään, että se on niin kuin ihan se ja sama, ja että mun ainoa vaihtoehto, että mä saisin sitä pilarin toiselle puolelle jotenkin. Se on ainoa chanssi. Mutta se kuitenkin rauhoitus. Selvästi ei halunnut lähteä sinne koskeen sinne alas. Iso kala, että se kävi pyörähtää vähän sinne niskaan, mutta tuli takaisin siihen monttuun. No sit itse asiassa siinä vaiheessa se hyppäsi. Ja siinä oli semmoinen turisti siinä mun takana, siinä sillalla, joka saksalaisturisti. Ja se oli sellainen, että mä näin sen. Se on palannut mun verkkokalvoille, kun se hyppäsi se kala. Et se oli kyllä semmoinen niin kuin 70 sentin niin kuin plus miinus, mutta semmoinen, että mä näin sen aurinkoa vasten, semmoinen mustan silhuetin, ja se oli iso. Ja sitten se näki se kaveri kanssa, ja sitten se oli sellainen, että wow, that's a huge fish. Ja mä sellainen katoin, ja sellainen, että yeah. Sitten se kysyi, että can I take the rod up here, kun siinä oli semmoinen, niin kuin se oli vähän ylempänä siinä penkkeellä. Mä olin sellainen, että no ei kiitos. Sitten mä ajattelin, no hei, mä pumppaan vaan tätä kalaa nyt väkisin täältä. Että mä vedän, että siimat katkee. Mä vedän tää niin kauan, että siimat katkee. Mä rupesin pumppaa sitten, kun pisin kelan lukkoon ja niin kuin vähitellen hivut ja peruutin niin kuin käveli vähän taaksepäin. Ja se aina hivuttautui sentti sentiltä lähemmästä pilariin ja sitten se oli jo ihan pilarin vieressä, mutta sitten se aina otti spurtin takaisin sinne keskelle. Ja mä tein tän ehkä 4 kertaa ja mä uskoin, että hei, se väli vaikutti, että mä saattaisin saada sen pilarin toiselle puolelle, koska siinä oli jo vähän matalempi kohta. Tavallaan, että jos mä sitten siinä saisin jotenkin pidettyä sen, niin mä saattaisin jo pystyä niin kuin haavimaan sen ja sitten mä ajattelin, että no niin, kyllä tämä liikkuu. Se vedi takaisin siihen keskelle. Sitten mä ajattelin, että no vedetäänpäs nyt kunnolla. Mä rupesin vetää sitä. Ja mä oikeasti vedin niin kovaa kuin mä pystyn. Mä ajattelin, että mä vaan otan, että siimat katkee. Mä vedin. Sitten kuului hirveä pamahdus. Mä sanoin, että nyt siimat katkes. Mutta ei, kun mun vapa katkes siitä tyvestä. Ja se vapa Vavan kärkiosa tietysti lähti sitten valuu sinne alas, ja nyt mä tajusin, että nyt siimat katkeaa nyt saman tien, niin mä olin ihan varma, että se Vapa menee sinne sitten mukana, sinne koskee. Mutta mä jotenkin ehin, ennen kuin mun siimat katkesi, mä jotenkin ehin niinku kelaa vähän sitä siimaa sisälle, ja mä jotenkin sain sitten Vavan niinku tyvestä kuitenkin, tai sitten kärkiosasta kiinni, ja sitten aika nopeasti ne mun vavat, tietysti siimat katkesi, kun mun Vapa oli mennyt poikki. Ja siinä vaiheessa mä olin ihan sellaisessa shokissa, että mä en niinku ensin kun mulle koskaan katkenut vapaa-elämässä, mä en tajunnut, että mitä siinä niinku tapahtui. Ja sitten se, että se Kaleolla ei ollut niin iso. Ja sitten siinä oli tietysti kerääntynyt hirveästi jengiä katsomaan siihen ympärille. Ja se oli vähän niinku noloakin mun mielestä sama, että, miten mun vapa, että mitä mä oikein tein, että mun vapa katkesi. Mutta mä taisin vetää sitä vähän niin kahdella kädellä sitä vapaa, että se ei ehkä päässyt taipuus tarpeeksi tyvestä.
Joo. Niin, jos sulla oli niinku ote periaatteessa, että vapaa nyt vähän ylä...
Joo, mulla oli vähän niin kuin molemmin kahdella kädellä, että se ehkä siis sitten niin aiheutti sen, että se katkesi. Ja...
Saiko se kalan muuten minkäännäköistä raivaria siinä, kun se vapa pamahti?
En mä en oikein
siinähän
muista.
Siinähän paine varmaan muuttuu aika valtavasti siinä
kalan. Mä muistan vaan sen, että sitten se katkesi. Mä ihan aikaa ihmettelin, mä tunsin, että se on vielä tässä siimassa niin kiinni kuitenkin se kala. Että sitten mä niin kuin vähän, että se olisi vielä hetken ennen kuin sen siiman avasi. Mä ei se kala tainnut tehdä siinä enää mitään.
Joo.
Mutta se on vain se isoin taimen, mitä mä oon pidellyt niin perhovavassa.
Mm.
Nymfivavassa isoin kala, mitä mulla on koskaan niin, ollut. Ja se on niin, kuin niin mieleenpainunut juttu ja se jotenkin se tärinä sen jälkeen ja se kaikki, että mitä tässä niin tapahtui. Se oli ihan uskomatonta. No onneksi itse asiassa Heikkinen lainasi mulle sitten, sillä sattui olemaan samoja vapoja parikin kappaletta mukana. Mä sain siltä lainaksi sitten tyviosaa siihen vapaan, kun se katkesi siitä tyvestä. Se ja mä pystyin jatkaa kalastusta ja sitten... Mä sain varmaan sit se loppu, siis syönti oli ihan uskomatonta, että mä niinku sain nymfeillä, siis kalaa oli koko ajan tuli. Mä sain, no varmaan 10 kalaa mä niinku haavitin ehkä, isoin oli sit 60 senttinen ja sit semmosia 5-5, 5-7, 5-9.
Ja sitten ehkä tässä vaiheessa kuulijoille pitää kertoa, että voidaan pistää vaikka tuon sosiaalisen median puolelle vielä uusintana, ehkä niitä on jossain pyörinytkin niitä kuvia, mutta siis esimerkiksi se 60 kala, niin sekin on siis semmoinen, että ne on ihan käsittämättömän järjes kunnossa myös ne kalat siinä.
Kyllä.
Tosi semmoisia lihavia.
Kyllä.
Ne isoja tankasin. Kaloja. Siis neljä, ne jotkut oli, kun mä muistan, kun sä laitoit yhdestäkin kalasta kuva ja sanoit, että tämäkin on alle 50. Se näyttää siis semmoiselta niin kuin helposti 5-5:lta se profiili, kun ne on niin ison näköisiä.
On, ja toi oli just se, että ne on niin kuin, siis Suomessa, kun kalat tankkaa ja ne syö niin kuin alkukaudesta, niin ne on niin hyvässä kunnossa ja se syönti oli tavallaan ihan uskomaton, että niin kuin, ja mulla oli niin kuin, ei mulla ollut niin kuin varmaan 15 minuuttia pidempää aikaa, että mulla ei olisi niin kuin kala kiinni. Mutta se oli kaiken kaikkiaan siis niin kuin ihan ikimuistoinen ilta, että en mä ole saanut noin paljon kalaa yhden päivän aikana koskaan niin kuin koskella. Mulla oli semmoinen olo, niin kuin, että se nymfaaminen oli semmoista niin kuin lastenleikkiä, että sitä kalaa vaan niin kuin tuli. Ja sitten musta tuntui, että kaikki ei saanut siinä yönä niin paljon. Ja oli ihmiset, jotka sanoivat, että ei ollut tapahtumia pitkään aikaa, niin mulla tuli ehkä semmoinen itseluottamus siitä, että mä tein jotain oikein. Tai...
Jep.
Ja mulla oli pari perhoa luottonymfiä, mitkä niin kuin toimi tosi hyvin. Haluan vaikka niistä laittaa kuvaakin tuonne tulemaan. Ja että se oli semmoinen, niin kuin, että tuntui, että mä olin jotain oppinut.
Mm.
Mutta haluan nyt tähän samaan hengenvetoon sanoa, että sitten mä kävin samassa kohteessa myöhemmin kaudesta. En saanut kalan kalaa niillä tekniikoilla tai mitään. Mm. Että sitten oli siinä niin kuin sekin, että olisi syönti kohillaan ja tavallaan, että kuinka paljon se niin kuin aika tota myös vaikuttaa siihen, että se oli alkukesää. Ja kalat käyttäytyy erilainen loppukesästä. Se ei ole niin kuin sama juttu. Että...
Kyllä.
Tämmöisiä reissuja meillä oli viime kaudella. Mitä sitten, jos tähän loppuun käytäisiin semmoiset parit opit, ottaa oivallukset, mitä on tullut, niin kuin, mikä on päällimmäisenä oppina oivalluksena jäänyt tota mieleen, niin mitä sä äsken sanoisit viime kaudesta?
No kyllä se ehkä tämmöinen aika vähän niin kuin tylsä oppi tai oivallus, mutta kyllä se, niin kuin, mistä mekin ollaan paljon puhuttu tässä ja meidän vieraat on puhunut, niin se paikan niin kuin merkitys, että sitä ei voi kyllä tuossa perhokalastuksessa ylikorostaa ja varsinkin niin kuin niiden niin kuin hyvin pienimuotoisten paikkojen niin kuin tunteminen tai tietäminen, että se on niin kuin, se oli mulle viime kaudelta semmoinen oppi ja sitten se ehkä haluaisin vielä sen sanoa, niin että koskikalastuksessa varsinkin, jos puhutaan vaikka taimenen kalastuksesta tai miksei vaikka lohenkikalastuksesta, mutta ne niin kuin rantojen kalastaminen on kyllä ihan käsittämättömän isossa roolissa, ainakin itsellä nykyään se, että niin kuin, varsinkin tuollaiset rantakuohut ja muut, niin kannattaa kyllä kalastaa niitä. Niissä on äärettömän usein kaloja, mutta kun niitä ei välttämättä heitä aina.
ja siellä vaan kävelee ja ehkä kastaa jalat siihen rantaan jo heti ja lähtee siitä ja sitten sä oot pilannut sen ehkä parhaan spotin siinä.
Kyllä.
Kyllä, hyviä oppeja ja oivalluksia.
Mitäs sulla?
No mullakin siis tavallaan tylsää vähän samaa kaavaa, että kyllä mulla on niin kuin, ja sama mitä mä toistelin tuossa äsken, niin isoin oivallus on se, että ajankohta.
Mm.
Että aivan onnistumisen ajankohta ja sitten se paikkatuntemus.
Kyllä.
Tai just toi, että se on niin eri asia kalastaa loppukaudesta kuin alkukaudesta. Siis sä voit saada siis hyviä onnistumisia kummallakin, mutta just toi, että silloin kun ne kalat ruokailee, puhutaan vaikka alkukaudesta, kun kalat on pitkän talven jälkeen hyönteisellä maa-aktivoituu, pikkukala on koskessa, niin se miten ne ruokailee, niin on, se aktiivisuuden taso on monesti ihan eri. Toki sekin niin kuin riippuu, on paikka kohdekohtaista, mutta niin kuin yleisesti suuressa kuvassa aktiivisuus, kalojen aktiivisuus on ihan erilaista. Se kalastaminen kuin sit vaikka elokuussa. Että se on niin, niin konkreettisesti se viime kaudella just kokenut esimerkiksi tuossa, mitä sanoin aikaisemminkin, että samassa paikassa, samoilla perhoilla, samoista niin kuin spoteista. Voi tiettynä ajankohtana onnistua tosi hyvin ja sitten toisena ajankohtana vaan huonommin. Ja se, että ja sitten se alkukauden, mistä puhut vähän sivuttiin tuossa noin, että kun saatiin nyt hyviä kaloja alkukaudesta, että et ihan pieni spotti. Niin kuin ihan pieni spotti tiettyyn kellon aikaan, tiettyyn vuoden aikaan. Se riittää, kun sä 20 minuuttia meet siihen heittämään, voit saada elämässä ennätyskalan.
Kyllä.
Kun sä tiedät sen, että milloin se tapahtuu ja sä tunnet sen paikan, että missä se kohta on. Niin se on ihan käsittämätöntä.
Kyllä.
Että myöskin se on jo koko ajan korostunut tässä omassa kalastuksessa. Se.
Kyllä. Ja sitten ehkä siis samaan aikaan niin kuin tietyllä tavalla päinvastainen juttu, että kyllä mä niin kuin itse koin, että kun kalasti viime vuonna paljon, niin kyllä se kalojen, mikä on niin kuin oikeasti tosi hyvä juttu, että ei meillä olisi kaloja eikä kalastusta enää ollenkaan, jos kalojen käytös ei olisi meille mystistä, että kyllä kalojen niin kuin omalla tavallaan se, miten niin kuin epäortodoksisesti kalat saattaa käyttäytyä, että selittävien tekijöiden löytäminen on usein ihan mahdotonta, siis se, että miksi sormia napsauttamalla ihan kuolleen päivän jälkeen yhtäkkiä sul liimaa kiinni joku hyvä kala. Sun on vaikea sanoa, että mistä se johtuu. Niinku, ja välillä vaan huomaa tai niinku, tulee itsellään ainakin sinne eteen, että tuo kala vaan on yhtäkkiä tullut jotenkin tähän paikkaan syömään. Ja sitten se vaan oli tässä. Ja se, samahan se liittyy näihin niinku, meidänkin alkukauden isomusten saamiseen tietyllä tavalla, että ne kalat jostain kyllä ilmaantuvaan niin pieniin reikiin. Ei ne ollut siinä sitä ennen, en mä usko.
Just niin, ja sellainen, että sä voit heittää nyt samoja paikkoja, ei tapahdu mitään. Sitten kun kello lyö, pimeys laskeutuu tai kello on tietyn verran, niin yhtäkkiä siihen ilmestyy kala.
Just
se tarkoittaa se yhden heiton ja se on kiinni.
Sitten se ottaa kuin raivo pääsee.
Just näin.
Ihan käsittämättä.
Kyllä. Ja yksi semmoinen oivallus vielä, minkä mä tein siis kaudella, niin että oli se, että mä oivalsin, että toi hauenkalastus on hieno homma.
Kyllä.
Ja just sellainen, ja mä innostuin haukiperhojen sidonnasta hirveästi. Mä sitten on paljon haukiperhoja nyt ja odotan innokkaasti, että pääsee keväällä niitä uittamaan. Ja sain semmoinen ihan uudenlaisen kipinän tuohon hauenkalastukseen. Että se oli myös semmoinen oivallus, minkä tein viime kaudella.
Liittyykö siihen myös sun odotukset tulevaa kautta?
Niin, kyllä. Jos nyt vähän odotuksia käydään, niin kyllä hauenkalastus, kyllä se on mulla, täytyy sanoa, että ekana mielessä. Et sitä mä haluaisin päästä tekemään. Just sellainen, kun asuu tässä kuitenkin meren lähellä, niin on mahdollisuus, aion panostaa siihen, että pystyy tehdä niin kuin enemmän noita merireissuja ja käydä sitä haukea. Kokeilee ihan vaan niin kuin kehittyä kans niin kuin haukiperhojen sitojana, että pääsee vähän uittamaan noita talven aikana sidottua perhoja ja katsoa, miten ne toimii ja sit sitä sitä mukaan kehittää. Ehkä sitten semmoinen Keski-Suomen koski jonkinnäköinen turnee tuohon kesällä, olisi kiva, että pääsisi muutamia Keski-Suomen kivoja paikkoja kalastamaan. Et se on semmoinen, mitä mä odotan kalastukselta. Ja myös mertsarin kalastusta ehkä sitten taas syksyllä varmaan haluan panostaa mertsarin ja hauen kalastukseen. Että tuommoiset asiat päällimmäisenä mielestä tuosta tulevasta kaudesta. Mites sulla?
No, mulla ei oikein hirveästi täytyy sanoa, että kun toi viime kausi oli vähän semmoinen, että mä olin itse asiassa sitten, kun kausi päättyi, niin mulla oli sellainen jotenkin ehkä myös semmoinen vähän semmoinen takkio tyhjä olo, tai semmoinen, että oli tietyllä tavalla niin kuin koki, että oli niin paljon päässyt kalaa, että omalla tavallaan oli ihan helpottunut, että tuli jäät, vaikka jäät tuli yhtäkkiä, ja mullakin oli hirveästi vielä tavoitteena kalastaa mertsari esimerkiksi perholla nimenomaan.
No helpottuu siitä, että no huhhuh, enää ei
tarvitse. Sitten se jotenkin kuitenkin huomasi sitten, että olikin ehkä kaivannut myös muita asioita omaa elämää ja muita harrastuksia, mitä on nyt sitten tehnyt paljon, kun ei ole käynyt kalassa. Mutta
se on kiva vaihtelu.
Se on vaihtelua, joo, ja mulla ehkä huomaa, että nyt taas tämä tuleva kausi, niin paljon ehkä omalla tavallaan sellainen rennommin suhtaudun. Nyt mä oon päässyt tekemään niin paljon kaikkea ja kokeilemaan. Nyt ehkä tietyllä tavalla mun tavoite on nauttia tietyllä tavalla siitä, että mä pistin aika paljon tunteja pakkia. Mä koen, että mä kehityin paljon kalastajana ja nyt mä haluaisin niinku kerää niitä hedelmiä, että kaikkea ei tarvitse enää opetella nollasta, vaan nyt mä pääsin tietyllä tavalla rakentamaan monen niinku opitun ja koetun asian päälle ja toivottavasti kasvaa parempana kalastajana ja, tai jollain tavalla niin kuin ehkä niin kuin kerään niitä hedelmiä myös. Mutta kyllä mulla on ehkä semmoinen ainoa semmoinen konkreettinen, ehkä semmoinen tavoite, niin mä oon huomannut, että mitä mä oon miettinyt enemmän ja enemmän, niin vähän itse asiassa tuohon samaan kuin mitä sä puhuit tuosta hauen kalastuksessa, niin saada semmoinen niin kuin elämää suurempi hauki verholla. Siis semmoinen niin kuin yli kympin hauki, että sitten kun jotenkin sen saa, ja siis nimenomaan mereltä ja sokkona heitetty, niin nykyään kun on toi live-homma, niin pitää tämmöinenkin painottaa. Niin totta, ei siis joo. Meidän hauenkalastus on täysin niin, kuin niin sanottu puskaheittämistä, että ei mitään elektroniikkaa tai apuja. Niin se on ehkä semmoinen, että, ja ehkä niin kuin jollain tavalla myös tässä vaiheessa ajatellut sitä semmoisena kevätkalana, että vaikka se hauen syyskalastus on kivempaa mun mielestä kuin kevätkalastus, mutta sitten taas jotenkin ehkä keväässä kiehtoo nimenomaan se, että tietää, että silloin niin kuin on hyvät mahdollisuudet saada painavia kaloja. Ja kyllä. Jos mä saisin valita sen pyyntitavan, niin mä haluaisin ehkä saada sen myös renkaalla, mutta mä kalastan paljon enemmän veneestä, mutta renkaassa on jotenkin, aina kun mä oon renkaalla ollut kalassa, niin mä oon onnistunut paljon paremmin. Et mulla on ehkä semmoinen karma, että renkaa kyllä kalastaa tietyt alueet niin paljon tarkemmin,
totta.
Niin jotenkin ehkä siinä on ehkä enemmän niin kuin uskoa tällä hetkellä itsellä, että kun mä menen johonkin Lahteen, missä mä tiedän, että täällä on varmasti isoja kaloja, ja jos mä kalastan koko päivän, niin sit siinä on jo todennäköisyyttä, että jossain vaiheessa se iso kalasta tulee, kun käy useita päiviä siellä samassa paikassa.
Se on näin. Unelmi onkin, mutta se lähtee siis tavoittelemaan suurhaukia ensi kaudella.
Kyllä.
Katsotaan sitten. Kevään, kesän ja syksyn mittaan, että mikä sitten on tulos ja pistetään juuri kuvia Instagramiin suurhauista.
Juuri näin. Mites sitten nyt kun tämä on kauden ensimmäinen jakso, niin tähän ihan jakson loppuun, niin kerron nyt Juhana vähän jotain fiiliksiä. Säkin oot jo kokenut tässä podcastin tekemisestä. Onko sulla enää mitään odotuksia tämän podcastin puolella? Millaisia asioita sä odotat nykyään vierailta tai tarinoilta tai jutuilta?
No siis se, mikä on huomannut, niin siis se opin määrä, mikä on tullut itselle tämän podcastin kautta ja kalastuksessa, siitä on tavannut kovia kalamiehiä, päässyt kalastamaan kovien tekijöiden kanssa, kuullut kovien tekijöiden juttuja ja niin kuin kokeneiden kalastajien, niin se opin määrä on ollut kyllä ihan mieletön. Et kyllä mä sanon, että senkin takia just viime kaudella, kun tuli tehtyä vähän reissuja, mutta oli sitäkin tavallaan parempia ja sitäkin onnistuneempia, niin pohjautuu siihen tähän, myös tähän oppiin, mitä tämän podcastin kautta on tullut kaikesta kalastukseen liittyvästä, että on osannut hyödyntää niitä, että kyllä mä sitä odotan taas, että oppii uusia juttuja, ja ylipäätänsä tosi kiva vaan päästä tekemään tämä podi nyt pienen tauon jälkeen taas, että mä oon siitä innoissaan, ja tietysti ikimuistaisia storeja odotan myös.
Kyllä, kyllä. Mites? Vähän samoja juttuja itselläkin, että ennen kaikkea nykyään arvostaa ja odottaa sitä, että kyllä täällä podcasti on tietenkin meillekin tuonut monta hyvää semmoista uutta kalakaveria, kalatuttua, että aina se innostaa yhtä paljon niin kuin kohdata sitä tietyllä tavalla sitä intohimon määrää myös sieltä vieraan puolelta, ketä mekin kutsutaan tänne, että se aina inspiroi ja tuo semmoista uutta, just niin kuin sä sanoit, että se voi niin kuin myös uutta innostusta ehkä semmoisiin asioihin, mihin ei vielä välttämättä koe itse niin suurta innostusta. Niin siitä aina niiden jaksojen jälkeen, että okei, mun on pakko päästä tekemään just tota.
Jep.
Niin se on mun mielestä se, mikä rikastuttaa sitä harrastusta myös.
No mutta todellakin, ja näillä loppusanoilla jäämme odottamaan tulevan kauden jaksoja myös itse innolla, ja toivottavasti myös te hyvät kuulijat siellä nautitte tästä tämän kauden Annista ja näistä jaksoista, ja pistäkää palautetta, tulee kommentteja, ajatuksia, hyviä perhoreseptejä.
Kyllä.
Niin, tästä se taas lähtee. Unelmi on 2023.
Kyllä. Me kiitetään tämän jakson osalta, ja varmaan jo viikon päästä ollaankin sitten linjoilla uuden jaksojen parissa, että koitetaan tehdä vähän tähän kevätkalastukseen liittyen jo heti tämmöistä uudenlaista tulokulmaa.
Ja hei, laittakaa Instagramissa, postatkaa teidän ikimuistoisimpia storeja viime kaudelta, ja pitäkää unelmia onkimassa, ja mielellään jaettaisiin tuolla meidän somessa
me herättäisiin keskustelua näistä aiheista.
Ehdottomasti näin.
Seuraava jakso.
Se on. Kiitos tästä. Moi.
Moikka.